თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით თენგიზ კიტოვანის როლზე 90-იანი წლების ქართულ პოლიტიკაში. მოგითხრობთ კანის წლევანდელ კინოფესტივალში გამარჯვებულ ფილმზე. წაგიკითხავთ თეა თოფურიას სტატიას კიტოვანის კვალი. 85 წლის თენგიზ კიტოვანის, საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის გარდაცვალებამ კიდევ ერთხელ გააღვიძა ამბები, რომელთაც დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი ხელისუფლების დამხობა და აფხაზეთში ომის დაწყება მოყვა. ვის თამაშს თამაშობდა კიტოვანი, თბილისის თუ მოსკოვის? რადიო თავისუფლებამ გაიხსენა უახლესი ისტორიის ყველაზე დრამატული მოვლენები, რომლებშიც კიტოვანი გადამწყვეტი ფიგურა იყო. თენგიზ კიტოვანი საქართველოს ხელისუფლებაში ზვიად გამსახურდიას მთავრობასთან ერთად მოვიდა. ის ეროვნული გვარდიის სარდალი იყო. გამსახურდიას დაუპირისპირდა 1991 წლის აგვისტოს შემდეგ, როდესაც მოსკოვში საგანგებო მდგომარეობის სახელმწიფო კომიტეტმა გკჩპ-მ საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტის მიხაილ გორბაჩოვის ჩამოგდება და ხელისუფლებაში მოსვლა სცადა. გკჩპ-მ პირველივე დადგენილებით დაშლილად გამოაცხადა ყველა გასამხედროებული ფორმირება, რომელთა არსებობა საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციას ეწინააღმდეგებოდა. ასეთი საქართველოში გვარდია იყო. 1991 წლის 19 აგვისტოს ზვიად გამსახურდიამ ხელი მოაწერა ბრძანებულებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარების ეროვნული გვარდიის რეორგანიზაციის შესახებ. შემდეგ ის იტყვის, რომ ასე გვარდიის გადარჩენა უნდოდა. გამსახურდიას ბრძანებით ეროვნული გვარდია უნდა გამხდარიყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარის ნაწილი, დაქვემდებარებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს და შეენარჩუნებინა მხოლოდ ტაბელური იარაღის გამოყენების უფლება. თენგიზ კიტოვანი და ეროვნული გვარდიის ნაწილი პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას არ დაემორჩილნენ და თბილისის ზღვაზე დაბანაკდნენ. ოპოზიციაში გადავიდა 17 აგვისტოს თანამდებობიდან გათავისუფლებული პრემიერ-მინისტრი თენგიზ სიგუაც. ისტორიკოსი დიმიტრი შველიძე, რომელიც საქართველოს უახლეს წარსულს იკვლევს, ამბობს, რომ ეს იყო ანტისახელმწიფოებრივი შეერაღებული ამბოხი, რომელიც კანონიერი ხელისუფლების დამხობით დასრულდა. ციტატა: კიტოვანთან ერთად იყო გვარდიის მცირე ნაწილი და ოფიცრობა, რამდენიმე ასეული ადამიანი. ამბოხება თვეების განმავლობაში გრძელდებოდა. ბოლოს კი რუსთაველის გამზირზე ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებას სროლა დაუწყეს. ამ დროისთვის მათთან უკვე იყო ჯაბა იოსელიანის მხედრიონიც და ვაჟა ადამიას შეერაღებული ჯგუფიც, ამბობს დიმიტრი შველიძე. 1992 წლის 6 იანვარს პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია და ქვეყნის მთავრობა იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ საქართველო. ქვეყნის მართვა ხელში აიღო სამხედრო საბჭომ, თენგიზ კიტოვანმა, ჯაბა იოსელიანმა და თენგიზ სიგუამ. ეს სამეული დახვდა თბილისში ედუარდ შევარდნაძეს, რომელმაც მალე საქართველოს პრეზიდენტად იყარა კენჭი. შემდეგ თავის მემუარებში ფიქრები წარსულსა და მომავალზე შევარდნაძე წერდა, რომ ბევრჯერ დააპირა გადადგომა, მაგრამ არ უნდოდა ქვეყანა დამნაშავეებისთვის დაეტოვებინა. ციტატა: „წასვლა და ყველაფრის მიტოვება მართლა მსურდა, მაგრამ ვისთვის ჩამეგდო ქვეყანა ხელში? კიტოვანისა და იოსელიანისთვის? ეს ხომ სისხლის ქაოსში დანთქავდა ყველაფერს.“ ციტატის დასასრული. 1992 წელს მთელ საქართველოში და შეიძლება ითქვას კავკასიაშიც სრული განუკითხაობა იყო. ზვიად გამსახურდია გროზნო საფარებდა თავს. მისი ათასობით მხარდამჭერი თბილისში მიტინგებს მართავდა. იძარცვებოდა და ირბეოდა სამეგრელო, რომელმაც ფაქტობრივად არ ცნო შევარდნაძის ხელისუფლება. ზვიად გამსახურდიას მხარდამჭერები ჰყავდა აფხაზეთშიც. ამას დაემატა ეკონომიკური კოლაფსი, გაჭირვება, ყაჩაღობა და საყოველთაო ქაოსი. 1992 წლის 14 აგვისტოს აფხაზეთში ჯარი შევიდა. ოფიციალური მიზანი რკინიგზის დაცვა იყო. ციტატა: რკინიგზას აფეთქებდნენ ძირითადად გამსახურდიას მომხრეები. ამ დროს ყარაბაღშიც ომი იყო და სომხეთის ტვირთი, პირველადი მოხმარების საგნები სომხეთამდე ვერ ჩადიოდა. გადაწყდა რკინიგზის დასაცავად კიტოვანის ხელმძღვანელობით აფხაზეთში ჯარი შესულიყო, მაგრამ მხოლოდ რკინიგზის დასაცავად. ყვება ექსპერტი კონფლიქტების საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილი. კიტოვანი ჯარით წავიდა და სამი დღე დაიკარგა. ეს შევარდნაძემაც არაერთხელ თქვა და სხვებიც ამბობდნენ. სამი დღე არ გამოდიოდა კავშირზე. რკინიგზის დასაცავად არაფერი გაუკეთებია. როცა აფხაზეთში შევიდა, იქ აფხაზური ფორმირებები დახვდა. ატყდა სროლა, იმის მაგივრად, რომ უკან დაეხიათ, შეუტიეს და სოხუმამდე მივიდნენ. ციტატის დასასრული. 15 აგვისტოს კონფლიქტის მხარეთა მონაწილეობით შეიქმნა ერთობლივი კომისია. შევარდნაძე თავის მემუარებში იხსენებს კომისიის ერთ-ერთი წევრის, თემურ ლომაიას მონათხრობსაც. ციტატა: 1992 წლის 14 აგვისტოს სოხუმის სახელმწიფო აგარაკზე ვიყავით. შევარდნაძემ დარეკა. კიტოვანმა თქვა, რომ იგი არ დაელაპარაკებოდა მას. ყურმილი სახელმწიფო მინისტრმა გოგა ხაინდრავამ აიღო, რომელმაც სატელეფონო ლაპარაკის მერე გვითხრა: შევარდნაძემ გვიბრძანა ჯარის შეჩერება. კიტოვანმა უპასუხა: მე მაინც წინ წავალ. დანარჩენებმა, მათ შორის მეც, ვთქვით, რომ შევარდნაძე მართალს ამბობდა. ციტატის დასასრული. მხედრიონის ყოფილი მეთაური გია ვაშაკიძე გადაცემაში საქართველოს დაბადება მოჰყვა, რომ როდესაც ჯაბა იოსელიანმა ჯარი სოხუმის მისადგომებთან აღმოაჩინა, თენგიზ კიტოვანი კინაღამ მოკლა. ციტატა: გადაეკეტა ჯაბას, დააძრო იარაღი. ზაზავე ფხვაძე, მხედრიონის წევრი, დაეტაკა უცებ ხელში და ააცალა: მერე ჩვენც მივარდით, მერე სულ მაგას გვეუბნებოდა, გეცლიათ და მოვკლავდი და იქნებ გადარჩენილიყო ქვეყანაო, თქვა გია ვაშაკიძემ. პაატა ზაქარეიშვილიც ამბობს, რომ ჯაბა იოსელიანი კიტოვანის მიმართ ზიზღს არასდროს მალავდა. ციტატა: უამრავ თათბირს დავსწრები ვარ, ვხედავდი კიტოვანი როგორი გონორით და თავდაჯერებით ლაპარაკობდა, თითქოს მთელი სამყარო მისი იყო. მხოლოდ ძალიან ვიწრო წრეს ცნობდა თავის გარშემო, დანარჩენები მისთვის ჭიანჭველები იყვნენ, იხსენებს პაატა ზაქარეიშვილი. მოგლეთ შევიდნენ სოხუმში, მიადგნენ მთავრობის სახლს და აფხაზეთის დროშა ჩამოხსნეს. ციტატის დასასრული. ფრაგმენტი ედუარდ შევარდნაძის წიგნიდან „ფიქრები წარსულსა და მომავალზე“. ციტატა: სოხუმი აღებულია, მომახსენა კიტოვანმა. სოხუმი კი აღებულია, მაგრამ მე რას ვშვრებით? მე ხომ გძნობ, რომ აქედან კარგი არაფერი გამოვა. ეს უკვე ქართულ-აფხაზური ომია და არ რკინიგზის დაცვა. ციტატის დასასრული. პაატა ზაქარეიშვილის აზრით, აფხაზეთში კიტოვანმა უფრო მოსკოვის თამაში ითამაშა, ვიდრე თბილისის. ციტატა: ეს იყო კრიტიკული მომენტი საქართველოს შიდა ომში გასახვევად, რაც ალბათ რუსეთს აძლევდა ხელს. კიტოვანი მეგობრობდა რუს გენერალიტეტთან, რუსეთთან და შემდეგ თავისი ცხოვრების ნაწილი სწორედ რუსეთში გაატარა. ამიტომ ის მოსაზრება, რომ კიტოვანი რუსეთის დაკვეთას ასრულებდა, უსაფუძვლო არ არის. ციტატის დასასრულს. დიმიტრი შველიძე ამბობს, რომ ქართველ ისტორიკოსებს არ აქვთ საშუალება რუსეთის არქივებიდან კიტოვანის აგენტობის შესახებ პირდაპირი ცნობები მოიპოვონ, მაგრამ მისი ქმედებები სწორედ ამაზე მიუთითებს. ციტატა: მისი მოქმედება, მისი ურთიერთობა რუსეთის ჯარების კავკასიის სამხედრო შტაბთან, მის წარმომადგენელთან, ბეპაევთან და სხვებთან დაფიქსირებულია. ცნობილია, რომ ერთ-ერთი შეტაკების დროს, როდესაც გვარდიის ნაწილები გაიფანტნენ, კიტოვანმა და სიგუამ რუსეთის სამხედრო შტაბში გაათიეს ღამე. იქ შეაფარეს თავი. ეს ფაქტიც მიუთითებს, რომ კიტოვანი რუსეთის სპეცსამსახურების დავალებების შემსრულებელი იყო. სხვანაირად შეერაღებაც არ ექნებოდა, ამბობს დიმიტრი შველიძე. რამდენიმე წლის წინ უკვე ასაკოვანმა თენგიზ კიტოვანმა იაგო ხვიჩიას ინტერვიუ მისცა. გადაცემაში საქართველოს დაბადება მან თქვა, რომ თავს დამნაშავედ არ გზნობს. არც ზვიად გამსახურდიასთან და არც აფხაზეთთან. ციტატა: ზვია და იძულებული იყო რუსეთისთვის იგულისხმება გვარდიის რეორგანიზაცია, დაეთმო. ცოტა ისეთი კაცი იყო, მერყევი, ხომ იცით. ჩამოვედი მე და ვუთხარი: ზვიად, მე ჯარს არ დავშლი. დავიწყეთ სროლა იქიდანაც და აქედანაც. იარაღს ვყიდულობდით რუსეთიდან, ფულს ვაძლებდი და ვყიდულობდი. თავისუფალი და დემოკრატიული საქართველო მინდოდა. ჩემი შეცდომა ის იყო, რომ შევარდნაძე არ გავუშვი. შევარდნაძემ შეცვალა საქართველოს პოლიტიკა. აფხაზეთში შეცდომა არ დამიშვია, შევარდნაძემ კი მე დამიჭირა. იმისთვის კი არ ჩავედი, რომ ომი დამეწყო. იმისთვის ჩავედი, რომ ის მოძრაობა შემეჩერებინა, რომელიც იქ ტრიალებდა. თავად აფხაზებმა, უпроსწორად რუსებმა დაიწყეს ომი. კონფლიქტური სიტუაცია შექმნეს. ციტატის დასასრული. თენგიზ კიტოვანი 1996 წლის ოქტომბერში დააკავეს უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფების ორგანიზების ბრალდებით. მას 8 წელი მიუსაჯეს, თუმცა შევარდნაძემ 3 წელიწადში შეიწყალა. პატიმრობიდან გათავისუფლების შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში მოსკოვში ცხოვრობდა. საქართველოში დაბრუნდა 2012 წელს. მეწაგიგითხეთ თეა თოფურიას სტატია კიტოვანის კვალი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას ეკა ჩავლეიშვილი თუ სანდრა ჰიულერი. სასიხარულო ამბავი შევიტყვეთ. ეკა ჩავლეიშვილი ეთეროს როლის შესრულებისთვის ელენე ნავერიანის ფილმში შაშვი შაშვი მაყვალი ევროპის კინოაკადემიის ფინალურ ნომინანტებს შორის მოხვდა. ამ პრემიის მოსაპოვებლად ეკას ძალიან ძლიერი კონკურენტი ჰყავს სანდრა ჰიულერის სახით. გერმანელი მსახიობი ევროოსკარის ფინალში ერთდროულად ორი ფილმით, ჟუსტინ ტრიეს დაცემის ანატომიით და ჯონათან გლეიზერის ინტერესის ზონითაა წარმოდგენილი. თუ კი დაცემის ანატომიას დაძებნით ინტერნეტში და ტრიეს 2-საათნახევრიან ფილმს ბოლომდე ნახავთ, უთუოდ დარწმუნდებით, როგორი დიდი ოსტატია ჰიულერი. სწორედ მისი დამსახურება ალბათ საშუალო ნიჭის ფრანგი რეჟისორის გამარჯვება კანში, სადაც დაცემის ანატომია ფესტივალის მთავარი პრიზით ოქროს პალმის რტოთი აღინიშნა. ვფიქრობ, რომ არა ჰიულერის ოსტატობა, დაცემის ანატომია გამოვიდოდა ერთი ჩვეულებრივი პარიზული ფილმი, რომელიც ხანდახან უბრალოდ იხრჩობა ფსიქოანალიზში და ინგმარ ბერგმანის ცოლქმრული ცხოვრების ასლს გავს. არის კიდევ ერთი, ჩვენი მაყურებლისთვის ნაკლებად ცნობილი შედევრი, რომლის ციტირებას ჟუსტინ ტრიე დაცემის ანატომიის სათაურშივე აღიარებს. ესაა ამერიკელი რეჟისორის ოტო ფრემინჯერის მკვლელობის ანატომია, 1959 წელს გადაღებული. ჟუსტინ ტრიე არ მალავს, რომ მიმართავს ეგრეთ წოდებული სასამართლოს ჟანრის დეკონსტრუირებას. ცდილობს რა თავი მოუყაროს ისეთ თემებს, როგორებიცაა ოჯახი და ქალის პროფესიული აქტიურობა, სექსიზმი, მიზოგინია. სხვა საქმეა, რომ დეკონსტრუირება სიახლის ეფექტს არ იძლევა. დაცემის ანატომია ვერ უახლოვდება ამ ჟანრის ფილმ ეტალონებს. მეტიც, ნამდვილად არ არის წლევანდელი კანის ფესტივალის საუკეთესო ფილმი. რჩება შთაბეჭდილება, რომ კანის ფესტივალი, რომელიც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ხალიჩას უგებდა პირდაპირი მნიშვნელობით ჰარვი ვაინსტინს, ამ ოქროს პალმით თავისივე ცოდვების გამოსყიდვას ცდილობს. პრემინჯერის ფილმის მსგავსად დაცემის ანატომია იწყება როგორც კლასიკური დეტექტივი. მამაკაცი ვარდება თავისი ვილის ზედა სართულიდან. მის ცხედარს აღმოაჩენს შვილი, 11 წლის დანიელი, რომელსაც მხედველობის პრობლემა აქვს. რა მოხდა? ეს თვითმკვლელობა უბედური შემთხვევა თუ მკვლელობა? არის თუ არა დამნაშავე დაღუპულის ცოლი სანდრა, რომელიც ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ ეჭვმიტანილად ცნეს. აღმოჩნდა, რომ გარდაცვლილს თავის არე უბედურ შემთხვევამდე დაუზიანდა. ამის შემდეგ შევიტყობთ, რომ სანდრა, გერმანელი ქალი, რომელიც თავის დროზე ფრანგს გაჰყვა ცოლად და გრენობლში გადმოსახლდა, წარმატებული და პოპულარული მწერალია, განსხვავებით ქმრისგან, რომელსაც შემოქმედებითი კრიზისი და დეპრესია აქვს. დაიწყება ეჭვმიტანილი ქალის სასამართლო, რომელიც ნელ-ნელა სანდრას წამებას ემსგავსება. თუ კი ქალმა რამდენჯერმე უღალატა ქმარს, თუ კი ხშირად ვერ ნახულობდა დროს ერთადერთ შვილთან კონტაქტისთვის, საერთოდ თუ კი ასე ვთქვათ უწესოდ იქცეოდა, რატომ არაა ეს საკმარისი იმისთვის, რომ მკვლელად ვაღიაროთ? ფრანგულმა მედიამ დაცემის ანატომიას ქებადიდება არ დააკლო, თუმცა გამარჯვებამ კანის ფესტივალის ძალიან ძლიერ კონკურსში არაერთი კრიტიკოსი გააოცა და გააღიზიანა. თუ არ ვცდები, პირველად უკანასკნელ წლებში საფრანგეთის კინოაკადემიამ ოსკარზე წარადგინა არა კანში გამარჯვებული ფილმი, არამედ ჟუსტინ ტრიეს კონკურენტის ვიეტნამური წარმოშობის ფრანგი რეჟისორის ცან ან ჰუნგის დოდენ ბუფანის ვნება, რომლის ორიგინალურმა სახვითმა გადაწყვეტამ, მოულოდნელმა დრამატურგიულმა სვლებმა, სახიერებამ ყველა მოხიბლა წლევანდელ კანის კინოფესტივალზე. საქმე იქამდე მივიდა, რომ კრიტიკოსები, რომლებმაც კანის ფესტივალის ჟიურის გადაწყვეტილება დაუწუნეს, დაცემის ანატომიის ღირსებებსაც კი საეჭოდ მიიჩნევდნენ. მაგალითად, ჟუსტინ ტრიეს ფილმში მნიშვნელოვანია, რომ ეჭვმიტანილი გერმანელია, ფრანგული ცუდად იცის. დაკითხვაზე სასოწარკვეთილი ქალი ხშირად ვერ ახერხებს გამონახოს ზუსტი სიტყვა თავის გასამართლებლად და გადადის ინგლისურზე, რომელიც აქ ყველას არ ესმის. მაგრამ სამართალი სიტყვებზე იგება და არა ჟესტსა და მზერაზე, ესე იგი კინოზე. ეს ძალიან საინტერესოდ მოფიქრებული დეტალიც კი ტრიეს ოპონენტებმა აღიქვეს როგორც ლინგვისტური ოინი, რომელიც დაცემის ანატომიას ამერიკულ ბაზარზე გაუხსნის გზას. არადა დაცემის ანატომიის ღირსება და ავტორების მთავარი გზავნილი, მიუხედავად იმისა, რომ ტრიეს ნამუშევარი ხანდახან უბრალო სატელევიზიო ფილმს გვაგონებს, მიუხედავად ინდივიდუალური მანერის და სტილის უქონლობისა, რასაც ფსიქოლოგიზმზე პრეტენზიულობის გამო ზოგჯერ უბრალო მანიერიზმამდე მივყავართ, სწორედ სიტყვის, მზერისა და ხმოვანი ეფექტების თამაში თიხატება. ავტორი გვეუბნება, რომ სასამართლოში წარმოდგენილი ფაქტები არასდროს იქნება 100% მართალი, რადგან რეალური ფაქტი გაცილებით უფრო რთულია, ვიდრე ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს. ნებისმიერი ამბავი, რომელსაც ადამიანი სასამართლოში ხვება, არის ინტერპრეტაცია, მთხრობელის მიერ არჩეული რაკურსით დანახული სინამდვილე. დაცემის ანატომიაში ხანდახან კამერა დანიელის, პატარა ბიჭის მზერით უყურებს. ბავშვს მხედველობა დაქვეითებული აქვს, თუმცა შესაბამისად გაძლიერებული სმენა. ასე გადაიქცევა ხმა ფილმის ლამის მთავარ გამომსახველობით საშუალებად. ვხედავთ ერთს და გვესმის სხვა. ვუყურებთ სანდრა ჰიულერის ახლო ხედებს და ვგრძნობთ, რომ ეს ერთი შეხედვით მარტივი ფილმი არის მართლაც რომ ამოუხსნელი ამოცანა. ფილმის ბოლომდე მაყურებელი ყოყმანობს. არ იცის დაუჯეროს თუ არა სანდრას, რომ ის უდანაშაულოა ქმრის სიკვდილში. რეჟისორი ერიდება კარნახს და არ ცდილობს დახმარებას. ჩვენ თავად უნდა გადავწყვიტოთ, ვისი მხარე დავიჭიროთ. თავად ვხდებით მსაჯულები. ფილმის ავტორი დარწმუნებულია, სიმართლე შეიძლება ვერ გავიგოთ, თუ კი ინტუიციას არ ვენდობით და მხოლოდ ფაქტებით ხელმძღვანელობთ. რეალობას ვერ ჩავწვდებით, თუ კი ფანტაზიას არ მოვიხმობთ და ფაქტის გარდა ფაქტის კონტექსტს არ ვაღიარებთ. მით უმეტეს, როცა საქმე ეხება სამართალს, კანონს და ქალის გასამართლებას სწორედ იმ კანონებით, რომლებიც მამაკაცებმა მოიგონეს და დაამკვიდრეს. და სწორედ აქ იქმნება წინააღმდეგობა სათქმელსა და გამოხატვას შორის. ამ გრძელ, მევიტყოდი გაუთავებელ ფილმში სანდრა ჰიულერის ოსტატობა, რამდენად უცნაურიც არ უნდა იყოს, ბევრია, დამღლელია და უბრალოდ არტისტის ბენეფისზე მსგავსება. არადა დაცემის ანატომია არ არის მონოდრამა. დრამატურგიულად აქ სხვა პერსონაჟების ქმედებასაც მნიშვნელობა აქვს. ეგაა, რომ თითქმის ყველა მამაკაცის სახე ზედაპირულია. თითქმის ყველა მამაკაცი ცუდად თამაშობს, განსაკუთრებით ადვოკატი და პროკურორი. როგორც კი ყურადღების ცენტრში ექცევიან, მაშინვე კარიკატურულები ხდებიან. ხანდახან შეიძლება დაგებადოთ აზრი, რომ ბალანსის ასეთი დარღვევა სრულიად გააზრებულად ხდება, მხოლოდ იმიტომ, რომ მაყურებელი განსასჯელის მხარეს დადგეს. ასეთი მანიპულაცია კი მხატვრულ ნაწარმოებს უბრალო პუბლიცისტიკად აქცევს და, რაც მთავარია, ჩანაფიქრს აუბრალოებს. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია ეკა ჩავლეიშვილი თუ სანდრა ჰიულერი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.